Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Da je krenuo nekim drugim putem, značajan deo francuske kinematografije izgledao bi drugačije, a bogat opus filmskih uloga od skitnice do tajkuna bio bi namenjen nekom umetniku čije lice ekspresijom ne bi govorilo i kad nema replike.
Reditelji Marcel Carné, Jean Renoir i Julien Duvivier ostali bi bez protagoniste svojih najpoznatijih ostvarenja. Šuškalo bi se o prekoj naravi drugih glumaca, Pavla Vujsića ne bi imali s kim da uporede, Marlen Dietrich bi imala samo jednu veliku ljubav u životu, a uzdasi mnogih francuskinja ispred velikog platna bili bi upućeni nekom drugom glumcu.
Francuska mornarica bi u Drugom svjetskom ratu možda brojala člana manje. Mesto gde se sastaju dve ulice u 18. arondismanu na Montmartru u Parizu nosilo bi tuđe ime. Orden Legije časti za doprinos nacionalnom filmu stajao bi na tuđem reveru, a mladi glumci se ne bi dičili nagradom nazvanom po njemu.
Kada bi se desilo da u 21. veku ne postoji sačuvan ni jedan digitalni trag njegovog postojanja, i danas biste od ljubitelja sedme umetnosti čuli da je to jedan od najvećih francuskih glumaca prošlog stoljeća. U goste iz prošlosti stiže nam Jean Gabin.
Ferdinand i Hélène Moncorgé su 17. maja 1904. godine u Parizu slavili rođenje svog sedmog deteta, Žana Alexisa Gabena Moncorgéa. Rodila se i nova nada bračnog para da će neko naslediti porodični talenat i proslaviti ime Gaben, pod kojim je Ferdinand Moncorgé nastupao kao zabavljač i glumac. Suprugu Hélène upoznao je kao pevačicu i glumicu sa kojom je kasnije išao na turneje po Francuskoj. Pevali su i igrali u operetama, revijama i bulevarskim komedijama, sve dok Hélène tokom jedne od trudnoća nije izgubila glas. Preselili su se u selo Meriel, 35 km severno od prestonice, gde su odgajali najmlađe dete, Žana Gabena.
Od malena je bio prkosan. Jedna od prvih njegovih želja nasuprot porodičnim bila je da bude mašinovođa. Satima je sedeo na seoskoj železničkoj stanici diveći se vozovima. Majka ga je često grdila zbog nestašluka i hvatala se za glavu zbog njegove neposlušnosti u školi gde je bio najgori đak. Dobro mu je do duše išao sport, pa je trenirao boks i fudbal.
Kada je napunio 11 godina, vratili su se u Pariz, gde ga je tada već samohrani otac upisao u internat. Žan nikako nije podnosio stroga pravila učeničkog doma i disciplina mu nije bila jača strana, pa je odlučio da slobodu potraži u zaposlenju. Radio je u fabrici, na mešalici cementa, u skladištu automobila, zatim u livnici. Sve je bilo zanimljivije od očevog komedijaškog zanimanja, od kog ipak nije uspeo da utekne.
Gaben, stariji, nije hteo da prepusti stvar slučaju i dozvoli da mu sin bude beskoristan. Tim ga je rečima predstavio direktoru pozorišta Foliberger, tražeći da ga zaposli uz opasku da je baš to ono što 18-godišnjak želi. Žan je na pristanak direktora nevoljno slegao ramenima, jer ga je u vezi sa novim zaposlenjem istinski zanimao samo prostori za scene. Prednosti tog radnog mesta su ipak postojale. Viša plata nego ona za fizičke poslove, a tu su bile i glumice koje su pred njim menjale kostime.
Jean Gabin je kasnije u danima slave izjavio da je na početku filmske karijere shvatio da se uspeh postiže ulaskom na velika vrata. Sudeći po tome, jasno je da ga pozorište u mladim danima nije nimalo zanimalo, jer kako je tvrdio...
Teatar previše ide u dubinu. Radije bih vozio bicikl.
Zbog toga je godinama dobijao male sporedne uloge u večernjim predstavama, koje je opisao kao igranje svetiljki u daljini. Ponekad je samo statirao, ne sluteći da će baš ti na izgled nebitni zadaci biti dobar trening za budućnost. Jean Gabin je po povratku sa odsluženja vojnog roka 1926. godine nastavio da glumi u predstavama i peva u operetama i revijama u Parizu. Partnerka na sceni mu je bila tadašnja supruga, takođe glumica i pevačica Gabi Basse, sa kojom se oženio prilikom jednog odsustva iz kasarne.
Našeg gosta iz prošlosti je 1928. godine primetila glumica i pevačica Miss Tanguet, koja je imala status jedne od najplaćenijih zabavljačica na svetu. Ponudile mu je da zajedno nastupaju u kabareu Moulin Rouge. Jean Gabin je godinama kasnije upravo na toj bini zabavljao publiku anegdotama i pričama o svojim ranijim danima. U sali se začuo silan smeh kada rekao da ga je 3 decenije starija koleginica Miss Tanguet pozvala na saradnju samo zato što ju je neodoljivo podsjećao na njenog dugogodišnjeg partnera, Morisa Chevalier, glumca i zvezdu kabarea.
Jean Gabin se 1928. godine prvi put pojavljuje pred kamerom. Snima 2 nema filma. A publika je prvi put čula njegov glas 1930. u ostvarenju Chacun sa chance, u kom je podjednako dobro i pevao i glumio. U naredne 4 godine naš gost iz prošlosti snimio je čak 18 filmova i napredovao od sporednih ka glavnim ulogama.
30. godine 20. veka probudili su među francuskim sineastima duh poetskog realizma. Cilj je bio što verodostojnije prikazati radnju i situacije, a kroz likove ukazati na društveni kontekst. Junaci priča bili su cinični ili nesrećni ljudi sa margine društva koji često gube bitku sa nepravdom i životom. Jean Gabin je na filmu bio oličenje svega toga. Malodušnog pogleda, sirove građe i radničkih ruku, Francuzi su ga doživljavali kao svog, običnog čoveka srednje klase, hrabrog, osuđenog na nepravdu, od kog socijalne prilike prave kriminalca.
Verovatno je zato zastava reditelja Žilijena di Vivijea 1935. godine napravila od njega zvezdu. Reč je o filmu nastalom po istoimenom romanu Pierre Mac-Orlana. Jean Gabin glumi Pierre Gilliea, koji od počinjenog ubistva u Parizu beži u Barcelonu. Kako bi izbegao hapšenje, postaje član španske legije stranaca. Njegova prva, ispostavit će se i posljednja, vojna akcija bila je u Maroku. Tamo je trajao Rifski rat, čiji je cilj bila španska okupacija Rifa, predela te Severne Afričke države. Film je inače bio posvećen španskom generalu i šefu države Francisku Franku i njegovim trupama, ali je ta napomena uklonjena nakon španskog građanskog rata.
Jean Gabin, to jest Pierre Gillier, kog je tumačio, već je na samom početku bio prikazan kao privlačan muškarac. Temperamentne Španjkinje su ga grlile, hvatale za ruku, a on ih je zauzet mislima i načinima da prikrije nevidljivu etiketu ubice, odbijao. Pričat će nešto kasnije po njegovom odlasku u Maroko dobiti i ljubavni motiv. Španski legionar Žilije se zaljubljuje, a potom i ženi igračicom u lokalnoj kafani. Ona će mu pomoći da otkrije namere svog saborca Fernanda, Francuza, koji je u legiji na tajnom zadatku, da bi Žilijea uhapsio zbog ubistva. To se ipak ne desi, jer su obojica hitno morali da se upute ka ratištu. Zastava, kao ni većina filmova pokreta poetskog realizma, nema srećan kraj. U prilog tome kako je glumac Jean Gabin nakon snimanja filma Zastava postao velika zvezda u 31. godini, govori veliko interesovanje medija za njegov privatni život. Sve je zanimalo, zbog čega se razveo od prve supruge i hoće li potrajati drugi brak sa Jeanom Moshen. Šta voli da jede i pije, čemu se nada, gde je do tada bio i šta je prethodilo ovom vrtoglavom uspehu.
Zbog toga je francuski nedeljni list o filmu Purvu objavio seriju autobiografskih tekstova pod nazivom Kad se osvrnem na svoj život. Stupci su govorili o Gabenovom dotadašnjem životu, a čitaoci su iz nedelje u nedelju otkrivali kako je njegovo detinjstvo uticalo na ono što je postao. Pisalo je kako je bio buntovno dete koga je majka umjesto hlebom i čokoladom hranila mesom i vinom. Tuče sa školskim drugarima su ga očvrsnule i obezbedile mu dozu brutalnosti koju je, kako je priznao, voleo.
Jean Gabin je u javnosti postao kult izgrađen od skupa vrednosti, osobina i sličnih filmskih motiva koji su se ponavljali. Takvim postupcima je glumac postao karakterni uzor blizak publici. Pozitivac kog okolnosti navode na loše postupke, a koji će prvu sljedeću priliku iskoristiti da se moralno iskupi.
Varalica Žiljena di Vivijea, jedan od ukupno dva hollywoodska filma koja je Gabin 1942. i 1944. godine snimio, veoma je sličan Zastavi. Glumac od dezertera postaje heroj koji u ratu gine za Francusku. Ono što je u dobroj meri činilo Gabinov filmski identitet jeste imidž čeličnog, snažnog, sposobnog muškarca. On je borben, ponekad i kavgadžija, ali je i požrtvovan, prijatelj, saborac, mekog srca, često fatalniji po samog sebe nego po žene koje su za njim uzdisale. Takav je bio i u Velikoj iluziji Žana Renoara iz 1937. godine.
Jean Gabin također više puta deli kadar sa glumcima druge rase. U Zastavi se zaljubljuje u igračicu arapskog porekla. U filmu Zuzu za njim čezne drugarica iz detinjstva i tamnoputa plesačica koju tumači zvezda kabarea Josefina Becker. Bio to jedan od načina da se osnaži francuski identitet, koji je sa jedne strane imperialistički i uzvišen, a istovremeno dovoljno rasterećen predrasuda da prigrli one drugačije boje kože. Francuski glumac Jean Gabin je ponovo bio u centru pažnje 1937. godine, kada je dobio rolu marešala u Velikoj iluziji, koju je režirao Jean Renoir. Filmski kritičari sa različitih strana sveta saglasili su se da je to jedan od najboljih filmova evropske kinematografije. Ne samo zbog inovativne tehnike kadriranja, već i zbog poruke koju nosi. Nacionalne i klasne razlike su suvišne, ratovi su nametnuti i suludi, a ljudska humanost ne poznaje granice koje se u tim uslovima uspostavljaju.
Radnja filma se dešava u vreme Prvog svetskog rata, kada nemačka vojska zarobi dvojicu francuskih avijatičara, poručnika i kapetana. Iako se bave različitim profesijama i nisu istog materijalnog stanja, razgovaraju i smeju se, ne pokazujući nijednog trenutka da među njima neko više vredi. Dobri odnosi su prikazani između zarobljenika i stražara u logoru, kao i između nemačkog i francuskog kapetana, koji su aristokrate na suprotstavljenim stranama.
Romantična dimenzija filma sledi kada poručnici Marešal i Rosenthal, koje tumače Gabeni i Marcel Dalio, pobegnu iz zatočeništva. Lik koji tumači Gaben, tada već osvedočeni zavodnik sa velikog platna, razvija platonski ljubavni odnos sa Nemicom, koja ih je primila u kuću kako ih njeni sunarodnici ne bi uhvatili u bekstvu.
Žanu Renoiru je režiju olakšalo lično iskustvo koje je imao u Velikom ratu. Prisećao se kako su mu saborci iz Čete mnogo puta spasli život, ne razmišljajući o svom životu. Tu atmosferu sloge preneo je i na svoje delo. Kako bi sve bilo što verodostojnije, zvezda filma Jean Gabin nosio je njegovu ratnu uniformu. Glavne uloge su bile poverene istaknutim glumcima, Marcelu Dalioju, Pierru Freneu, Erichu von Stroheimu, Diti Parlo i našem gostu iz prošlosti, a na rediteljevo insistiranje svako od njih replike izgovarao na maternjem jeziku.
Velika iluzija je u narednoj 1938. godini osvojila nekoliko nagrada. Krug njujorških filmskih kritičara proglasio ga je najboljim stranim filmom. Remek delo najznačajnijeg predstavnika poetskog realizma, prvo je ostvarenje van engleskog govornog područja nominovano za Oscara u kategoriji najbolji film. Nakon što je pobrao aplauze i dobio nagradu na festivalu u Veneciji, nacistička propaganda je zabranila njegovo prikazivanje, a Goebbels ga je proglasio filmskim neprijateljem broj 1. Uprkos, ili možda baš zahvaljujući tome, Velika iluzija, Jean Renoir i Jean Gabin dobili su posebno mesto u istoriji kinematografije.
Ono što je u Francuskoj Jean Gabin među glumcima, to je Michel Morgan među glumicama. Njih dvoje su, tumačeći glavne uloge u trileru Obala u magli 1938. godine, proglašeni idealnim parom francuskog filma. Režirao ga je Marcel Carné po istoimenom romanu Pierre Macorlana, a scenario je napisao pesnik Jacques Prévert. Iako u stručnoj javnosti hvaljen i nagrađivan, film je zbog tragičnog kraja i pesimističkog tona pretrpeo kritike. Deo francuske vlade okrivio je autorski tim za širenje malodušnosti među narodom, zbog čega su, navodno, poraženi u sukobu sa Nemcima 1940. godine.
Ljubiteljima filma iskru nade i nežna osjećanja probudili su upravo Jean Gabin i Michel Morgan. Bio je to tek uvod u romansu iza kamere, koja će početi gotovo u isto vreme kada i nova Gabenova brakorazvodna parnica. Sa 16 godina mlađom Michel glumio je u 3 filma, ali je razdvojenost tokom rata presudila da se njihova ljubav ipak završi kao prijateljstvo.
Kada je prvi nemački tenk ušao u Pariz 14. juna 1940. Jean Gabin je već bio na jugu zemlje, smišljajući dalju putanju do Amerike, a i postojao je pritisak da glumi u nemačkim filmovima, što nije hteo. Njujork mu je bio prva stanica, ali je znao da su kolege iz filmske industrije na drugoj adresi. Uputio se u Hollywood, gde se sastao sa dugogodišnjim saradnikom, rediteljem Julienom Duvivierom. Snimio je 2 neuspešna filma, nakon kojih je shvatio da mu je mesto među svojim narodom.
Želim da se bez srama vratim u domovinu i da mirne savesti stegnem ruku onima koji su bili prisiljeni da tamo ostanu.
Tugu za domovinom ublažila je nova veza sa hollywoodskom zvezdom Marlene Dietrich, koju je poznavao od ranije. U glumičinoj autobiografiji je ostalo svedočanstvo o tome kako je Gaben bio njena velika ljubav i kako u njemu ispod grube fasade kuca zlatno srce.
Rat je na pauzu stavio i ovu Gabenovu romansu. Više je uzdisao za Parizom nego za Dietrichovom, iako ju je nekoliko puta bezuspešno zvao da mu se pridruži. Putevi su im se nekoliko puta ukrstili na odbrambenom frontu u Africi. Jean Gabin se 1943. godine priključio francuskoj ratnoj mornarici i Komitetu nacionalnog oslobođenja Charlesa de Gaulle. 6. juna 1944. učestvovao je u iskrcavanju u Normandiju. Zvezda francuskog glumišta Jean Gabin tri puta je odlikovan za zasluge u oslobođenju Francuske u Drugom svetskom ratu. Boravak na ratištu je izmenio izgled velikog francuskog glumca Jeana Gabena i dodatno naglasio njegov temperament. Osedeo je od prizora svoje kuće u Parizu, koju su u ratu spalili Nemci. Lice mu je postalo izbrazdano, telo oblije nego pre. Takav lični opis podrazumevao je i drugačije uloge. Bio je to zreliji Jean Gabin, koji ima iskustvo vojnika sa bojišta, a ne samo sa filmskog seta.
Da je Gabin mrzovoljniji i zahtevniji nego pre, čuo je i Jean Renoir kada je 1955. odlučio da obnovi saradnju sa njim i snimi francuski Can-Can. Iskusni glumac je, međutim, veoma obradovao pozivu reditelja sa kim je delio uspeh filma Velika iluzija. Odmah je pristao na ulogu Andrija Danglara, koji želi da povrati slavu Can-Cana u Moulin Rouge-u. Glumac je na snimanju opovrgao sve glasine, koje su namah uplašile reditelja. Jean je slušao drugog Jeana i obrnuto. I Renoir je bio zadovoljan saradnjom.
Ja volim Gabena kao i on mene. Kada smo radili zajedno, nismo imali potrebu da u bilo kakvim dužim diskusijama analiziramo situaciju. I retko nam je bio potreban scenario da znamo šta nam je na umu. Gaben je bio najupečetljiviji kad nije morao da podiže glas. Bio je veličanstven glumac koji je najveći efekat postizao najmanjim glumačkim sredstvima.
Filmski simbol radništva iz predratnog perioda, Jean Gabin, nakon rata tumači likove autoriteta i očinskih figura mlađim ljubavnicama.
Neki kritičari su smatrali da je izdao radničku klasu, dok su ljubitelji njegovog lika i dela promenu uloga povezivali sa slikom čoveka koji je uspeo i koji je i dalje deo njih. Ipak, raznovrsnost čak 50 filmova koje je snimio u posleratnom periodu potvrđivala je argumente obe strane.
Među njima se ističu Jadnici, jedna od najuspešnijih ekranizacija romana Viktora Igoa, gde je Gabin u ulozi Žana Valžana. Film je premijerno prikazan 1958. godine. Imao je veliki komercijalni uspeh. Na snimanju jednog njegovog kadra prisustvovao je i reditelj Zdravko Velimirović, koji je bio francuski stipendista.
Došao sam da posmatram kako Jean-Paul Chanoa snima film Jadnici. Upravo dok je snimao kadar, kad Jean Gabin izlazi iz kanala noseći Serža Regianija. Gledam šta se događa i stupim malo napred. I u tom trenutku Jean Gabin ispusti ovog glumca i kaže: "Neću više da igram. Kažite mi čije su ovo oči koje me tako gledaju." Zemljo, otvori se. Upao sam na snimanje u trenutku kad je Jean Gabin bio apsolutno koncentrisan. Nastala je pauza. Video je koliko sam deprimiran, prišao mi je i rekao: "Žao mi je, gospodine. Taj organizator nije bio pametan da vas malo zadrži dok ne snimimo kadar pa da se normalno upoznamo. Vidim oči koje me napregnuto gledaju, a ne znam ko je to. Razumijete me."
Iste godine, kada je glumio Žana Valžana, Jean Gabin je snimio prvi od ukupno tri filma o inspektoru Megreu. Naredna dva prikazana su 1959. i 1963. godine. Lik francuskog policijskog inspektora Žila Megrea stvorio je pisac Georges Simenon, po čijim su romanima i kratkim pričama snimljeni brojni filmovi i televizijske serije, a u ulozi Megrea oprobali su se mnogi glumci. Među njima, filmski najupečatljiviji Megre bio je Jean Gabin.
Francusko-italijanska krimi komedija Žana Žiroa Sveta godina iz 1976. godine bio je posljednji film koji je Gabin snimio. Igrao je gangstera Maxa koji sa saučesnikom Pierom kreće na hodočašće u Rim kako bi pronašao ukradeno zlato koje je zakopao ispod limunovog drveta pored jedne stare, oronule crkvice.
Jean Gabin je nekoliko puta u poznijim godinama najavljivao da će prestati da se bavi glumom. Sve češće je tražio mir u porodičnom životu na selu gdje je proveo rano detinjstvo. Zato je i prihvatao uloge, da bi mogao da kupi imanje i farmu konja u Normandiji. Mir su mu jednom prilikom upadom na posjed poremetili seljani koji su protestovali zbog prodaje zemlje bogatašima 1964. godine. Gabin je izgradio hipodrom nedaleko od svog imanja u Moulin-la-Marche, koji i danas nosi njegovo ime.
U posljednjim intervjuima žalio se na političare. Govorio je da su to opasni i loši glumci, da su puki skupljači poreza koji su mu uzeli sve što su mogli i tako ga naterali da radi i posle 70. godine.
Utočište nekada velikog zavodnika Jeana Gabina bila je porodica. Njegove prve dve supruge su tolerisale mnogobrojne romanse sa koleginicama. I tako je bilo sve dok 1949. godine nije upoznao manekenku Dominique Fournier, sa kojom je bio u braku do kraja života. Prihvatio je njenog sina Žaka, a zatim su dobili troje zajedničke dece, ćerke Florence i Valerie i sina Matijasa.
1 od najvećih francuskih glumaca 20. veka, Jean Gabin je od 1928. do 1976. igrao u više od 100 filmova. Na inicijativu velikana francuske komedije Louis de Finesa ustanovljena je nagrada Jean Gabin, koja se od 1981. do 2006. dodeljivala mladom francuskom glumcu u usponu. Muzej Jeana Gabina nalazi se u selu Meriel, u kući u kojoj je odrastao.
Po rečima čuvenog filmskog kritičara britanskog lista Observer Filipa Frencha, Jean Gabin je u sebi nosio spoj virtuoznosti glumačkih velikana Jamesa Cagneya, Edwarda G. Robinsona, Humphreya Bogarta i Spencera Tracya. Nije bio lep kao filmski glumac. Izgledao je narodski, zdepasto, a glumačku izražajnost postizao je, činilo se, neglumeći. Sarađivao je s najboljim francuskim rediteljima svog vremena i koje god da je uloge dobijao, oblikovao ih je kao uverljive sudbine nesavladive pred tragičnim porazom. I danas se za Jeana Gabina kaže da je Francuska on sam, jer se u njegovim ulogama vidi pravi francuski duh. Sa njima je običan svet uvek mogao da se poistoveti.
Jean Gabin je preminuo 15. novembra 1976. godine u Parizu. Kremiran je na groblju Père Lachaise uz prisustvo velikog broja poštovalaca i zvaničnika, a njegova urna je uz vojne počasti spuštena u more nedaleko od luke Brest.
Jean Renoir je u velikom bolu izjavio da je ostao bez brata. Glumac Lino Ventura da je izgubio oca. Georges Simenon da je otišao njegov najbolji prijatelj. Predsjednik Francuske Valéry Giscard d'Estaing da je zemlja ostala bez jednog od najvećih umetnika, a Alain Delon ga je na posljednje putovanje ispratio porukom Jeanu, njegovo dete.
Pogreb Jeana Gabena prenošen je na nacionalnoj televiziji u dvočasovnom programu, što je za ono vreme bio presedan. Po rečima reditelja prenosa, time je ispunjen dug naciji, koja je Gabena doživljavala kao nacionalnog heroja. On im je bio otac, deda, prijatelj, brat i ljubavnik. Odbijali su da prihvate da ga više nema, jer su njega i njegovu umetnost smatrali besmrtnim. Jean Gabin je bio inkarnacija istorije i tradicije Francuza.
Francuskog glumca Jeana Gabina u goste iz prošlosti dovela Milica Đilas.
Kazivali Mirjana Blažić i Milan Milosavljević.
Muzički urednik bila je Radmila Dujaković, zvukom se bavio Dejan Vasović, organizacijom Milana Borčanin, a emisiju je uredila Mirjana Blažić.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.